ดูก่อนผู้พอใจมีวิเวกพระอานนท์กล่าวถ้าไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านข้าพเจ้าปรารถนาจะรับฟังความเป็นมาแห่งท่านพอเป็นเครื่องประดับความรู้เวลานี้ปฐมยามถึงราตรีก็ยังไม่สิ้นถ้าท่านไม่ขัดข้องหรือไม่ถือเป็นความลับก็ขอได้โปรดเล่าเถิดลมปลายปฐมยามพัดแผ่วเข้ามาทางหน้าต่างรำเพยเอากลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดติดมาด้วยหอมเย็นระรื่นความอบอ้าวของอากาศเมื่อที่วาการได้ปราศนาการไปแล้วบรรยากาศในยามนี้เย็นสบายแสงโสมสาส่องเข้ามาทางหน้าต่างต้องผิวหน้าของชายหนุ่มดูสดใสแต่แฝงไว้ซึ่งแววเศร้าอย่างลึกซึ้งเขาขยับกายเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพระถ้าท่านยินดีรับฟังเรื่องราวความเป็นมาแห่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีเล่าสู่ท่านฟังเรื่องของข้าพเจ้ามีทั้งความสุขและความเศร้ามีทั้งความหวานชื่นและขุ่นขมมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเมื่อพระอานนท์แสดงอาการว่าพร้อมแล้วชายหนุ่มจึงเริ่มเล่าดังนี้ข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะข้าพเจ้าเกิดแล้วภายใต้เสวตฉัตรแห่งหัสตินาปุระนครแคว้นปัญจาลนี้วันเดียวกับที่ข้าพเจ้าลืมตาดูโลกนั่นเองมีการชุมนุมพลทั้งสี่เหล่าทัพคือทัพช้างทัพม้าทัพรถและทัพคนเดินเท้าเป็นการซ้อมใหญ่ประจำปีเป็นความภาคภูมิอย่างยิ่งของนายทหารที่ได้แสดงตนเฉพาะพระพักพระมหากษัตริย์ในวันเช่นนี้ด้วยการถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิตพระราชบิดาและพระประยุรญาติชั้นผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าจึงขนานนามข้าพเจ้าว่าจตุรงคพลท่านคงเคยศึกษาวิชาทหารมาแล้วในวิชาทหารได้บอกไว้ว่าการเตรียมกำลังรบให้พร้อมเป็นการป้องกันสงครามฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นความจริงทั้งนี้เพราะฝ่ายรุกรานจะคอยจ้องดูกำลังของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอเมื่อใดฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอฝ่ายรุกรานจะเริ่มรุกรานทันทีเหมือนเชื้อโรคคอยโอกาสเบียดเบียนทำลายผู้มีร่างกายอ่อนแอในทำนองเดียวกันกล่าวในทางธรรมข้าพเจ้าพอจะทราบอยู่บ้างว่าผู้ที่มีกำลังใจอ่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่ายแพทย์ผู้ฉลาดจะพยายามกระตุ้นเตือนให้มวลชนสร้างกำลังต้านทานในตัวให้สูงอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรุกรานของโรคศาสดาผู้ฉลาดก็พยายามกระตุ้นเราศาสนิกชนให้ฝึกพลังจิตให้สูงไว้เพื่อเป็นทำนบกั้นกระแสกิเลสมิให้รั่วไหลเข้าสู่จิตโดยง่ายหลักสุขลักษณะหรืออนามัยก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่เองเมื่อเหลือกำลังป้องกันจึงถึงขั้นเยียวยาแก้ไขสงครามเป็นของคู่กับโลกตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอยากได้ทะเยอทะยานในเกียรติที่จอมปลอมอยากเป็นใหญ่ในกองกระดูกและเลือดเนื้อแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นแก้ปัญหาโดยการใช้กำลังสงครามก็คงมีอยู่ร่ำไปแต่จริงๆนะท่านคนที่เป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยต้นสะดมส่วนบุคคลเขาถือกันว่าเป็นคนเลวคนร้ายทั้งที่บางทีเขาต้องลักต้องขโมยเพราะไม่มีอะไรจะกินแท้ๆแต่ผู้ที่ปล้นคนทั้งเมืองกลับได้รับเกียรติยศอันสูงส่งเป็นวีรบุรุษผู้ที่โกงคนอื่นเพียงคนสองคนจะถูกพิพากษาตัดสินจำคุก หรือลงโทษที่สมควรแก่ความผิดแต่ผู้ที่โกงคนทั้งเมืองได้กลับไม่มีใครกล้าทำอะไรข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะในเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรหรือศาสดาของท่านได้เคยกล่าวไว้อย่างไรบ้างราชกุมารพระอนุนกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบปกติเรื่องสงครามเป็นเรื่องคู่กับโลกตามที่ท่านกล่าวมานั้นข้าพเจ้าไม่คัดค้านแต่มันก็เป็นเวลาหลายปีจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่สงครามที่เกิดขึ้นประจำและยืดเยื้อที่สุดคือสงครามชีวิตทุกคนเดินไปบนถนนแห่งสงครามนี้อยู่ตลอดเวลาเรื่องจิตนี้เป็นสมรภูมิให้ธรรมะและอธรรมเข้าทำการชิงชัยกันอยู่ไม่ได้ว่างเว้นเมื่อใดกองทัพอธรรมมีกำลังมากกองทัพธรรมก็ล่าถอยอธรรมก็เข้ายึดครองจิตใจเมื่อใดกองทัพธรรมมีกำลังรุกรานให้อธรรมล่าถอยไปธรรมก็เข้ายึดครองสมัยใดอธรรมเข้ายึดครองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความมืดมัวและวุ่นวายสมัยใดธรรมะเข้ายึดครองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความสงบและแจ่มใสราชกุมารสำหรับเรื่องแพ้และชนะในสงครามนั้นพระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรให้ยืดเยื้อผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ละการแพ้และการชนะได้แล้วย่อมอยู่อย่างสงบสุขราชกุมารไม่มีผู้ชนะในสงครามใดๆเลยที่จะประเสริฐไปกว่าผู้ชนะตนเองพระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดขุนพลในสงครามเมื่อชนะตนได้แล้วสงครามที่ยืดเยื้อก็สิ้นสุดลงชีวิตในปฐมวัยของข้าพเจ้าเจ้าชายจตุรงคพลทรงเล่าต่อไปเป็นชีวิตที่เหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้ได้รับการทนุถนอมประคับประคองอย่างดียิ่งข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในวงล้อมแห่งความสุขความสะดวกสบายอย่างที่ราชกุมารผู้ถือกำเนิดภายใต้สเวตฉัตรจะพึงได้รับข้าพเจ้ามีเครื่องแต่งกายที่ล้วนแล้วแต่สวยงามมีผ้าโพกซึ่งทำจากแคว้นกาสีสิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าชอบมากคือปิ่นปักเกศาเป็นเครื่องประดับที่ใครๆมองดูด้วยความนิยมชมชื่นข้าพเจ้ามีปิ่นปักผมหลายแบบหลายชนิดและทำด้วยทองคำทั้งนั้นและก็ปิ่นปักผมนี่เองเป็นสาเหตุอันหนึ่งให้ข้าพเจ้าพอใจพำนักอยู่ณที่นี้ในหัตตินาปุระนครของข้าพเจ้ามีช่างทองอยู่ตระกูลหนึ่งได้ทำทองมาหลายชั่วอายุคนเขาชำนาญมากพระประยุรญาติของข้าพเจ้าเมื่อต้องการทำทองเป็นเครื่องประดับก็ทำที่นี่แม้ข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันมหาดเล็กคนสนิทของข้าพเจ้าไปร้านช่างทองกลับมาเขาจะนำเอาความงามแห่งธิดาช่างทองติดปากมาด้วยเสมอจนบางครั้งข้าพเจ้าเบื่อหูไม่อยากฟังแต่เขาเป็นคนรับใช้ดีทำกิจทุกอย่างเพื่อข้าพเจ้าคุณสมบัติของผู้รับใช้ที่ดีสี่ประการนี้อยู่พร้อมในบุคคลผู้นี้คือตื่นก่อนนอนทีหลังและคอยฟังว่าจะหาให้ทำอะไรพอใจประพฤติสิ่งที่ดีงามคนรับใช้ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างนี้แม้นายก็ต้องเกรงใจข้าพเจ้ามิได้ปลงใจเชื่อว่าธิดาช่างทองจะงามอย่างที่มหาดเล็กกล่าวถึงข้าพเจ้าดูหมิ่นแววตาของมหาดเล็กสตรีซึ่งนับหนึ่งในพระราชวงศ์ก็มีมากหลายธิดาแห่งเสนาบดีอมาตย์ราชบริพารก็มีไม่น้อยล้วนแต่สวยงามอยู่ในวัยที่พึงงาม ยู่ในวัยที่พึงชมแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจกับสตรีคนใดเลยข้าพเจ้าแม้จะเป็นราชกุมารก็เหมือนเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไปคืออยากพบเห็นสิ่งที่เล่าลือกันว่าสวยงามดังนั้นวันหนึ่งข้าพเจ้าจึงปลอมตัวออกไปกับมหาเล็กไปที่บ้านช่างทองนอกจากอยากดูธิดาช่างทองให้เห็นกับตาตนเองเพื่อมหาเล็กจะได้ไม่พูดใส่หูต่อไปอีกแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากดูมากกว่าคือจินตักผมอันใหม่ซึ่งสั่งคำพิเศษว่าเขาทำกันไปถึงไหนแล้วบ้านช่างทองมีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านสองชั้นบริเวณบ้านสะอาดเรียบร้อยมีเครื่องประดับตกแต่งพองามตาทุกครั้งที่มหาเล็กของข้าพเจ้าไปเขาจะต้อนรับที่ห้องรับแขกและนำน้ำมาให้ดื่มวันนั้นก็คงเป็นเช่นเดียวกันและเป็นเรื่องบังเอิญโดยแท้หญิงรับใช้ไปตลาดยังไม่กลับธิดาช่างทองจึงนำน้ำมาเองพอนางเดินเข้ามาเท่านั้นท่านเอ๋ยข้าพเจ้าถึงกับตรึงพรึงเพ้อมหาเล็กทำสัญญาณตามที่นัดหมายกันไว้เป็นเชิงบอกให้รู้ว่านี่คือธิดาช่างทองคนสวยล่ะนางเป็นคนสวยจริงๆสวยอย่างที่สตรีในวังของข้าพเจ้าเทียบไม่ได้เลยเสมือนนางได้เก็บเอาความงามของสตรีมากหลายมารวมอยู่ที่เธอเพียงคนเดียวรูปร่างของเธอไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินไม่ขาวเกินและไม่ดำเกินมีผมดำเป็นเงางามเป็นคลื่นน้อยๆแวดวงใบหน้าอันผุดผาดเปล่งปลั่งเหมือนมีรัศมีประดุจดวงจันทร์โผล่จากกลีบเมฆคิ้วของเธอดกดำและโกงงามริมฝีปากแดงเรื่อสดใสดูสะอาดฟันเรียบสนิทแวววาวรุ่งเรืองเมื่อเธอเปิดปากพูดทำให้ใจผ่องใสลืมทุกข์เสียงไพเราะกังวานหวานข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเสียงนกกระเวกเคยได้ยินเขาชมกันว่าไพเราะยิ่งนักถ้าเสียงของมันไพเราะเพียงครึ่งหนึ่งของเสียงเธอผู้นี้ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าไพเราะจริงลำแขนอ่อนช้อยเหมือนงวงช้างเมื่อเยื้องกรายอาการของเธอเหมือนเนื้อสาวเมื่อเธอมองอย่างละอายก็เหมือนเนื้อทรายที่ตื่นไพรเครื่องแต่งกายของเธองามโชติช่วงปลิวสะบัดดังสายฟ้าแลบในอากาศเมื่อเธอย่างเข้ามาในห้องกลิ่นหอมอบอวลตามเข้ามาประดุจเธอนำเอาป่าซึ่งมีดอกไม้บานในฤดูร้อนตามเข้ามาด้วยมองดูนิ้วของเธอเมื่อวางภาชนะน้ำลงข้าพเจ้าต้องซาบซ่านใจเพราะนิ้วของเธอเรียวงามวิจิตรเล็บสีชมพูอ่อนข้าพเจ้าไม่ได้สนใจกับภาชนะน้ำเลยความสนใจทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่ร่างธิดาช่างทองผู้เฉิดฉายด้วยที่ปล่อยให้ท่านนั่งอยู่นานไปหน่อยคำแรกที่นางพูดยิ้มละไมน่าระรื่นมองเห็นลักยิ้มบุ๋มที่โพรงแก้มทั้งสองพระราชกุมารเจ้าของปิ่นปักพระเกศาทรงพระสำราญดีหรือพระองค์จะทรงต้องการเร็วไหมนางพูดกับมหาเล็กของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่งตัวแข็งเหมือนรูปศิลาขอบใจแทนพระราชกุมารมหาเล็กกล่าวตอบพระองค์ทรงพระสำราญดีปิ่นปักพระเกศาไม่ทรงรีบร้อนนักขอให้ท่านและบิดาของท่านทำตามสบายขอแต่ให้ประณีตที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ขอแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนของข้าพเจ้าสิก่อน แล้วมหาดเล็กก็หันหน้ามาทางข้าพเจ้าพร้อมด้วยพูดว่านี่คือสุรนันทะเพื่อนของข้าพเจ้าบางทีในโอกาสต่อไปข้าพเจ้าติดธุระมาไม่ได้เพื่อนคนนี้คงจะมาแทนมหาดเล็กพูดแล้วยิ้มอย่างชอบใจนางพนมมือไหว้ข้าพเจ้าคือลืมไหว้ตอบเพราะมัวแต่มองอย่างเพลิดเพลินข้าพเจ้าสนทนากับนางไม่สู้จะสนิทนักเพราะรู้สึกละอายใจตนเองที่มองนางอย่างลืมตัวถึงกระนั้นก็พอเป็นแนวทางสำหรับในวันหน้าได้นางลุกไปเอาปิ่นปักผมซึ่งทำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วมาให้ดูปิ่นปักผมเป็นที่สนใจของข้าพเจ้าเป็นที่สุดแล้วข้าพเจ้าบอกท่านไว้แล้วว่าข้าพเจ้าชอบสั่งให้ทำปิ่นปักผมแบบแปลกๆแต่ความสนใจในปิ่นปักผมทั้งหมดรวมกันก็ยังไม่ถึงครึ่งของความสนใจที่ข้าพเจ้ามีต่อนางงามผู้ทำปิ่นคนนั้นท่านทำปิ่นปักผมได้สวยงามพระราชกุมารคงพอพระทัยข้าพเจ้าพูดเมื่อพลิกปิ่นดูอยู่ครู่หนึ่งนางยิ้มอย่างเอียงอายแต่มันมีความหมายบาดลึกลงไปในหัวใจของข้าพเจ้าความรักเมื่อแรกพบมีอยู่จริงข้าพเจ้าก็รักนางแล้วเมื่อแรกเห็นจะเป็นการเร็วเกินไปไหมท่านที่จะกล่าวดังนี้ถ้าความรักทำให้คนกระวนกระวายบัดนี้ข้าพเจ้าก็กระวนกระวายแล้วถ้าความรักทำให้คนซึมเศร้าข้าพเจ้าก็ซึมเศร้าแล้วถ้าความรักทำให้คนลืมอะไรง่ายๆนอกจากอย่างเดียวที่เขาไม่ลืมคือดวงหน้าและกริยาภาทีของคนที่รักบัดนี้ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะปฏิเสธว่าข้าพเจ้ามิได้รักนางได้ฉะไหนดวงตาอันแจ่มแววของเธอได้สลักรอยรักไว้ในดวงใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลับด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ยิ่งพร้อมด้วยภาพความงามของธิดาช่างทองติดตาไปด้วยคืนนั้นข้าพเจ้านอนตื่นตาอยู่ตลอดเวลากระสับกระส่ายกระวนกระวายด้วยแรงรักเข้ารัดตึงเพียงพบครั้งแรกเท่านั้นข้าพเจ้าก็ตกเป็นเหยื่อของอนงเทพแล้วอย่างยากที่จะถอนท่านคงอยากทราบชื่อของนางบ้างกระมังนางชื่อวิมลมานผู้มีดวงใจไร้มนทินนางช่างสมชื่อเสียจริงๆจะหาสิ่งที่ควรตำหนิไม่ได้เลยนามนี้วิมลมานในความรู้สึกของข้าพเจ้าช่างเป็นชื่อที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงจิตยิ่งกว่าภาษากวีและดนตรีที่ไพเราะทั้งหมดในโลกนี้รวมกันพระเจ้าคำนึงถึงคำพูดของนางที่ถามว่าพระราชกุมารเจ้าของปิ่นปักพระเกศาทรงพระสำราญดีอยู่หรือและให้รู้สึกโทมใจเสียวซ่านและระทึกใจเสียนี่กระไรใครบ้างจะไม่ภาคภูมิเมื่อหญิงงามถึงป่านนั้นถามถึงตนและถามต่อหน้าเจ้าของชื่อโดยที่ผู้ถามรู้จักตัวข้าพเจ้านอนคำนึงถึงเธอจนอารมณ์จวนจะเบิกฟ้าแสงเงินเริ่มฉายฉาบภาพตึกผีขาวอันเป็นที่พำนักของข้าพเจ้าธรรมชาติยังคงนิทราสนิทแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดราตรีเปิดหน้าต่างมองออกไปภายนอกสิงมะลิและพุทธศรยืนต้นสงบนิ่งเรียงรายดอกสีขาวโพลนของมันต้องกระแสลมอ่อนเมื่ออรุณรุ่งแล้วอ่อนไหวน้อยเหมือนต้อนรับการจุมพิษจากแสงทองกลิ่นของมันกระจายกระจรตามกระแสลมผิวเข้ากระทบคานประสาทหอมยวนใจให้เพ้อฝัน ฉันถึงดรุมีน้อยผู้มีนามวิมลมานความงามแห่งสีพุทธซ้อนและกลิ่นอันหอมหวานของมะลิจะพอเทียบได้กับความงามและความอ่อนหวานแห่งใบหน้านางได้ละหรือทำไมนะท่านธรรมชาติจึงสร้างคนบางคนมาให้งามเลิศลอยฟ้าแต่สร้างบางคนมาให้ขี้ริ้วขี้เหร่จนมองหาความงามในเรือนร่างไม่ได้เลยแม้สักแห่งเดียวท่านพอจะทราบข้อลี้ลับเรื่องนี้อยู่บ้างหรือราชกุมารพระอานนท์ตอบถ้าถือตามพระมติแห่งพระศาสดาของข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าความมีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะความมีสันฐานรูปร่างสมส่วนความเป็นคนมีรูปงามมองดูไม่จืดไม่น่าเบื่อหน่ายเหล่านี้ได้มาด้วยบุญทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นพระราชกุมารมีแววพระเนตรวาวด้วยปิติธิดาช่างทองซึ่งข้าพเจ้าหลงรักคงเป็นผู้สั่งสมบุญมามากไม่ใช่น้อยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธอนุชารับพระราชกุมารทรงเล่าต่อไปรวมความว่าข้าพเจ้ารักนางความรักซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าจะทำประการใดดีเหมือนคนไม่เคยเดินป่าไม่รู้จักทิศทางข้าพเจ้าควรจะบอกนางตามเป็นจริงว่าสุรนันทะนั้นที่แท้คือพระราชกุมารเจ้าของเป็นปักผมหรือควรจะปกปิดไว้ก่อนแสดงตนเป็นสุรนันทะสหายของมหาเล็กต่อไปข้าพเจ้าตรองเรื่องนี้อยู่เป็นเวลานานสำหรับคนที่อยู่ในห้วงรักเรื่องที่เกี่ยวกับคนรักย่อมเป็นปัญหาใหญ่เสมอแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตกลงใจว่าควรจะแสดงตนเป็นสุรนันทะไปก่อนจะดีกว่าและดูเหมือนจะสนุกดีด้วยมหาเล็กคนนั้นเห็นอาการของข้าพเจ้าแล้วก็ยิ้มอยู่ในหน้าแต่ไม่กล้าพูดอะไรเป็นเชิงเย้าหยอกเพราะเขารู้จักฐานะของเขาดีหลังจากนั้นแล้วข้าพเจ้าไปหาเธออีกเสมอไปในนามมหาเล็กของเจ้าชายในระยะนั้นเจ้าชายรับสั่งทำปิ่นปักพระเกศาอันแล้วอันเล่าไม่จบสิ้นลงได้และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปหานางข้าพเจ้ามักจะมีของเล็กๆน้อยๆติดมือไปด้วยเสมอทั้งนี้เพราะโบราณย่อมว่าไปหาขุนสารตุลาการหนึ่งไปหาครูอาจารย์หนึ่งไปหามารดาหรือบิดาของสตรีที่ตนใคร่หนึ่งไม่ควรไปมือเปล่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีของไปฝากนางบ้างสำหรับของฝากนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนในฐานะอย่างข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ระมัดระวังมิให้ของนั้นดีเกินไปเพื่อป้องกันมิให้นางสงสัยในฐานะมหาดเล็กของข้าพเจ้ารู้สึกนางและมารดาของนางรับด้วยความยินดีเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและก็เป็นธรรมดาของผู้มีน้ำใจงามเมื่อได้รับเสมอๆก็ย่อมให้ตอบแทนบ้างนางเคยให้ผ้าเช็ดหน้าฉลุลายอย่างงดงามประณีตแก่ข้าพเจ้าเมื่อยามหลงอะไรๆก็ดีไปหมดข้าพเจ้าจึงพิดผ้าเช็ดหน้าอย่างถนอมพร้อมด้วยน้อมคำนึงถึงเจ้าของผู้งามเฉิดเย็นวันหนึ่งขณะข้าพเจ้าไปหานางอย่างเคยข้าพเจ้าเปลยขึ้นว่าข้าพเจ้าได้ทราบถึงความงามความพึงพิจแห่งสวนแค่สะโบกรณีหลังเคหาแห่งช่างทองแต่ไม่เคยทัศนาด้วยตนเองเลยทำเช่นไหนข้าพเจ้าจะโชคดีได้เห็นสวนและสระนั้นนางผู้ไม่รังเกียจที่จะคบข้าพเจ้าตอบว่าเป็นไรไปเมื่อข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นนางก็จะพาไปชมเราทั้งสองหมายถึงเธอและข้าพเจ้าเวลานี้ดูเหมือนจะเข้าใจในความลี้ลับในดวงจิตของกันและกันแล้วเธอได้นำข้าพเจ้าเข้าสู่สวน ซึ่งอบอุ่นด้วยกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์และประดับตกแต่งอย่างสวยงามมีสระโบกรณีที่มีน้ำใสบัวบานสะพรั่งชูดอกสล่างดูงามตาหน้าชมเขาหยุดนั่งที่ม้าหินอ่อนตัวหนึ่งดูแมลงผู้บินร่อนชวัดเฉวียนเวียนชมเกสรอุบลด้วยความเพลินใจสายลมรำเพยแผ่วพอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นมาลีกระเคล้าด้วยกลิ่นสบายนางหอมหวนยวนจิตให้คำนึงถึงความสุขสราญในยามนั้นตะวันรอนย่อแสงสีเมฆม่วงสลับฟ้าและเป็นรูปต่างๆน่าทัศนาประกอบด้วยมีนางงามเชิดดูเคียงข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนฝันไปและเมื่อคิดว่าใครจะมีความสุขตามภาพภูมิยิ่งไปกว่าข้าพเจ้าความจริงความสุขนั้นอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมนุษย์ก็มีความสุขได้ทัดเทียมกันสวนและสระนี้พอจะดูได้ไหมพี่มนมานถามขึ้นชายตามองข้าพเจ้าเพียงเล็กน้อยสวยมากทีเดียวข้าพเจ้าตอบแต่ทั้งความงามของสระและพันไม้ทุกชนิดรวมกันก็ยังสวยไม่เท่าวิมลมานผู้มีดวงใจไร้มนทินข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคำนี้ออกมาได้อย่างไร